VOA Washington siaran akhir pekan dari ibu kota Amerika, Washington DC.
Halo pendengar setia VOA, apa kabar? Senang sekali kami bisa bertemu kembali hari ini, Sabtu 29 Juli dengan Lea Johannes dan Leonard Triyono di studio VOA di Washington DC. Halo Pak Tri, apa kabar?
Baik-baik saja, terima kasih saya bisa berpartisipasi dalam acara ini. Dan saya tentu saja senang sekali menyapa pendengar setia di Indonesia atau di mana saja.
Senang ya, sudah weekend lagi nih setelah kita semua sibuk melakukan rutinitas, aktivitas. Mungkin juga seminggu ini ya dipenuhi dengan meeting, tugas-tugas kantor. Nah, sekarang waktunya untuk istirahat dan relax. Dan nggak usah bangun pagi kali ya Pak Tri ya, berkutat
sekali
dengan macet. Nah, setelah seminggu ini sibuk nih, ada rencana apa nih Pak Tri untuk weekend? Biasanya direncanain dulu nggak?
Iya, nah ini, weekend ini rencananya saya tinggal di rumah saja, santai saja di rumah. Kenapa? Karena kami baru saja melakukan perjalanan yang cukup jauh, bertamasya ke berbagai tempat ikonik di Amerika, tepatnya selama seminggu, tiga minggu.
Wah.
Tepatnya selama tiga minggu, karena ada tamu dari Indonesia ya, keluarga dengan kakak dan keluarganya begitu, dan kami harus mengantar mereka dan kami menyewa supir ya, dan mobil yang besar itu Suburban ya,
luas dan nyaman.
Nyaman ya, dan besar kan, nyaman betul. Jadi kami sudah keliling kemana-mana, ke New York, ke Pennsylvania, ke Delaware, ke tentu saja West Virginia, Virginia. Jadi weekend ini nampaknya kami harus tinggal di rumah dan santai saja.
Yeah. Betul-betul, saya juga kebayang lah 3 minggu di jalanan.
Yeah.
Tapi walaupun pasti enak sekali nih jalan-jalan. Saya mau nanya nih, Pak Tri takut nggak sih dengan ular?
Pertanyaan yang bagus. Ini begini ya, sebenarnya ular itu tidak terlalu menakutkan ya. Sebenarnya dia tidak akan, kalau tidak diganggu itu tidak akan menggigit ya. Saya berbicara mengenai ular kecil ya, kalau ular besar berbeda lagi ya. Tetapi secara tradisi, secara budaya itu kami itu diajar seakan-akan secara tidak langsung diajar untuk takut ular gitu.
Oh.
Jadi akhirnya saya juga takut ya takut, boleh dikatakan takut. Dan juga yang jelas terus terang saya jijik gitu. Ya, walaupun waktu kecil ya saya biasa menangkap ular itu dan saya buat kalung ular,
ya
ular kecil yang tidak berbisa tentu saja kan.
Karena dibuat mainan ya Pak.
Iya, buat mainan itu ya. Tapi setelah dewasa saya tidak tahu mengapa saya kok merasa agak jijik gitu ya.
Wah, apalagi ini nih Pak Tri kan kalau ke kantor naik metro.
Ya.
Beberapa waktu lalu nih Pak Tri di kereta metro di yang blue line yang warnanya biru ya di Washington DC.
Nah, itu kereta saya itu.
Oh, loh, ada ular merayap Pak di dalam gerbong kereta sekitar jam 9.30 malam. Kalau saya sih udah keburu jerit-jerit itu.
Waduh, itu bukan main itu. Tentu saja itu kasus yang menghebohkan ya.
Iya, tapi menurut otoritas transit area Metropolitan Washington ya, semua penumpang yang ada di dalam gerbong itu nggak ada sih Pak yang digigit ular ya. Cuman ya, mereka bagus. Terkejut dan panik aja loh, kok ada ular dalam gerbong.
Padahal biasanya tempat yang sangat bersih ya. Di metro di Washington ini terutama untuk yang baru-baru itu, yang baru dioperasikan itu sangat bersih ya. Mungkin sebersih dengan sistem transportasi bawah tanah di Jakarta. Kebetulan saya tahun lalu sempat menikmati, mencoba waktu kami berlibur di Jakarta dan di sini bersih sekali.
Emang sih Pak ya, sekarang kan di Amerika musim panas, banyak yeah. ular yang keluar dari sarangnya. Jadi so, seperti tadi kata Pak Tri nih, kata pakar biologi satwa liar Christine Fallon, kebanyakan ular tidak ingin berada di dekat Anda kecuali diprovokasi. Jadi yes. sebaiknya hal yang terbaik untuk dilakukan adalah menjauh aja dari hewan tersebut gitu. Nah, laporan pertama kita nih Pak Tri berkaitan dengan ular yang menjadi hewan terapi di Brazil.
Seorang terapis di Sao Paulo menggunakan reptil seperti kadal, ular, dan buaya untuk membantu pasiennya mengatasi kecemasan atau dalam bahasa Inggris anxiety, hiperaktivitas, atau bahkan masalah otot. Dan berikut laporannya.
Seekor ular boa konstriktor kuning kecoklatan melingkari leher David de Oliveira Gomez seperti shawl. Bukannya takut, remaja Brasil berusia 15 tahun penyandang autisme itu malah terpesona. Baginya ini adalah terapi. Sambil membelai lembut ular besar yang melata di sekitarnya, Gomez memberitahu terapisnya di sebuah pusat perawatan di Sao Paulo bahwa ularnya bernama Gold dan makanannya adalah tikus. Inilah kata-kata yang ingin didengar oleh terapisnya, Andrea Ribeiro. Ia berspesialisasi dalam merawat orang-orang dengan disabilitas, autisme atau anxiety dengan terapi reptil. Menurutnya, metode yang tidak biasa ini membuat para pasien rileks dan meningkatkan kemampuan komunikasi, motorik, dan lain-lainnya. Terapis wicara itu mengatakan Gomez sedang belajar berbicara dan mengingat. Ribeiro memelopori metode itu selama dekade terakhir ini di pusat perawatan tersebut. Di sana ada ruang terbuka di mana pasien berinteraksi dengan kadal, kura-kura, dan jacare, semacam buaya asli Amerika Latin yang umum ditemukan di Brasil, termasuk di hutan tropis Amazon. Perawatan itu sendiri belum dibuktikan secara ilmiah. Ia mengatakan,
tetapi secara medis ini menunjukkan bahwa dalam 10 menit pertama setelah memulai kontak dengan hewan, neurotransmitter seperti serotonin dan beta-endorfin dilepaskan yang memberi perasaan senang dan nyaman. Ini membuat pasien mereka senang dan ingin belajar.
Reptil itu membuat pasien mencapai hasil yang lebih baik dan lebih cepat, katanya kepada AFP. Ribeiro pernah menggunakan anjing dalam sesi terapinya, tetapi hewan ini terus-menerus ingin bermain dan berinteraksi yang membuat sebagian pasien merasa tidak nyaman, terutama bagi penyandang autisme. Karena itu ia beralih ke reptil. Ini adalah hewan yang membuat banyak orang merasa geli, tetapi penyandang autisme cenderung mendekati hewan tersebut tanpa prasangka, katanya. Hewan-hewan itu memicu keingintahuan para pasien tanpa membuat mereka merasa tak nyaman. Reptil sendiri tidak peduli, tidak mencari perhatian seperti mamalia, lanjutnya. Ibunda Gomez, Fatima de Oliveira, mengakui hasil terapi itu.
Grandes avanços, superações.
David telah membuat kemajuan besar mengatasi kesulitan, dan setiap hari ia membuat kemajuan lainnya dan mengatasi disabilitasnya.
Penanganan spesies macam itu diatur oleh Otoritas Lingkungan Hidup Brasil, IBAMA. Ribeiro bekerja sama dengan pakar biologi Beatriz Araujo yang tugasnya memantau tingkat stres hewan itu dan memastikan pasiennya tetap aman. Belum pernah ada kecelakaan dalam 10 tahun perawatan di sana, kata pusat itu. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Saudara pendengar VOA, kini kita beralih yuk ke dunia pendidikan.
Kota Idlib di Suriah yang dilanda perang lebih dari satu dekade menyebabkan kegiatan belajar sangat sulit di sana, apalagi bagi anak-anak penyandang disabilitas. Sebuah sekolah di kota itu sekarang berusaha membangkitkan minat belajar anak-anak ini. Selengkapnya disampaikan Madi Yoni.
Sekolah ini mengajarkan matematika untuk kelas 1 di sekolah pertama di Idlib yang menerima anak-anak penyandang cacat Suriah dan memberi mereka kesempatan untuk belajar. Kelas diisi oleh anak-anak penyandang disabilitas yang berbeda, semuanya belajar bersama. Ada anak yang kehilangan anggota tubuhnya dan ada yang lumpuh, tetapi mereka semua memiliki keinginan yang sama untuk belajar di sekolah. Marwa Awad, kepala sekolah yang juga menempuh studi jurusan bisnis di universitas, mengatakan, Marwa Awad mengatakan ada kasih dan kepedulian di antara murid-murid ini. Kalau ada yang kehilangan anggota tubuh, maka temannya akan membantu. Awad mendapatkan ide untuk mendirikan sekolah yang didedikasikan untuk anak-anak cacat setelah melihat seorang anak cacat yang tidak bisa bersekolah karena cacat. Harapannya adalah membantu anak-anak yang dikeluarkan dari sistem sekolah di Idlib yang tegang setelah bertahun-tahun perang. Perang saudara selama 12 tahun di negara itu telah berdampak pada sistem pendidikan di Suriah Utara, menyebabkan banyak anak tanpa pendidikan, terutama mereka yang cacat. Sekolah ini tidak membebankan biaya kepada keluarga dan para guru yang bekerja di sana menyumbangkan waktu mereka untuk membantu para siswa. Semua guru di sekolah telah dilatih untuk menghadapi trauma psikologis, sesuatu yang harus dihadapi banyak anak-anak ini. Fares Al-Ahmed, kepala dukungan psikologis di sekolah ini, mengatakan anak-anak paling terpengaruh dalam semua perang, dan pelajaran di sekolah ini disesuaikan untuk anak-anak. Ia telah melihat efek positif pada pembelajaran mereka.
Al الأطفال هني تعتبر الحلقة الأضعف في سواء في كل الحروب. الطفل بيستوعب أكثر عن طريق مسرح الدمى مثلا كفكرة أنه عن النظافة بحكيها بمسرح الدمى بيستوعبوها أكثر ما أنه أنت تيجي تقول له غسل إيديك أو هذا.
Itu membuat mereka percaya impian mereka bisa menjadi kenyataan dan mereka memiliki kemampuan untuk mencapai sesuatu.
Sekolah saat ini memiliki 104 siswa di kelas 1 dan 2. Saya Madioni, VOA.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @voaindonesia.
Pak Tri, sekarang kan musim panas di Amerika ya, tapi kok kali ini panasnya nggak seperti-seperti biasanya ya Pak Tri, ya luar biasa. Seperti di Las Vegas misalnya bisa mencapai 115 derajat Fahrenheit atau sekitar 46 derajat Celsius. Nah, padahal Las Vegas itu kan merupakan salah satu tempat yang populer dikunjungi turis ya pas musim liburan ini. Jadi mungkin orang-orang berpikir dua kali nih Pak kalau ke sana Pak.
Oh iya, tentu saja, tetapi ini ada cerita pribadi, boleh nggak?
Boleh dong Pak, di-share.
Ya, tahun lalu kami ke sana ya, hangat juga, sekitar bulan awal Juli juga. Kemudian tahun ini, barusan kemarin, baru pulang, anak kami dua, anak kami kembar itu pergi ke Las Vegas dan mereka tenang-tenang saja katanya, panas-panas tetapi panasnya ya tidak magi kata mereka, tidak lembab ya. Jadi panas tapi oke kata mereka. Dan mereka tetap menikmati kota Las Vegas yang sangat spektakuler. Dan berbicara mengenai suhu ya, di Death Valley National Park di California juga kemungkinan akan mencapai, ini ramalan ya, mudah-mudahan tidak benar atau kalau tahu benar, ini tempat yang jarang dikunjungi orang, jadi mencapai berapa coba? Saya 130 derajat Fahrenheit atau di atas 50 derajat Celsius. Wah, keok bener kalau di sana nih. Kalau kita di Washington DC masih sekitar 35 derajat Celsius itu maksimal ya.
Iya.
Seperti rata-rata seperti kemarin misalnya 32 gitu. Orang sudah komplain di sini. Sudah komplain apa namanya? Sudah mengeluh ya.
Kata pakar, kalau suhu panas tapi juga AC di rumah jangan terlalu dipaksa bekerja keras. Sebaiknya gunakan kipas angin untuk membuat ruangan sejuk atau tutup sebagian kaca ruangan ya, kaca jendela dengan blinds.
Blinds itu apa sih? Gordon ya? Lupa ya? Oke, juga sebaiknya hindari penggunaan kompor, oven, mesin pengering baju di siang hari karena itu secara tidak sadar itu menambah hangat juga ruangan ya.
Berarti di sini nggak bisa nih Pak masak pagi-pagi atau mendingan malamnya sekalian baru masak ya Pak ya.
Betul, ya.
Oke, kita mulai yuk dengan laporan yang menarik nih. Anjing dan kucing dikerahkan untuk berantas tikus di Washington DC. Wah, ini dekat kantor kita nih Pak Tri.
Washington DC secara konsisten masuk dalam daftar 5 besar kota paling banyak tikusnya di Amerika Serikat. Kini sejumlah orang berusaha mengubah fakta itu dengan mengerahkan anjing dan kucing untuk memberantas hama pengerat itu.
Nih Pak Tri, anjing sama kucingnya boleh nggak ya diajak main setelah mereka bertugas nih Pak? Pasti lucu ini Pak.
Betul.
Berikut laporannya bersama tim VOA.
Tikus adalah salah satu masalah yang memprihatinkan di ibu kota Amerika Serikat, Washington DC. Media-media setempat melaporkan ada sekitar 13.400 panggilan ke hotline kota itu untuk masalah tikus pada tahun 2022, naik sekitar 2.000 dari tahun sebelumnya. Masalah tikus ini memburuk karena banyak hal, termasuk musim dingin yang lebih panas dari biasanya, populasi penduduk yang meningkat, dan semakin banyaknya area makan di luar ruangan yang dibuat permanen setelah pandemi COVID-19. Sekelompok warga kesal dengan masalah tikus ini. Mereka akhirnya menggelar operasi pemberantasan tikus dengan memanfaatkan anjing-anjing peliharaan mereka. Bomani Mentume, seorang pensiunan polisi berusia 60 tahun, termasuk seorang pesertanya. Ia bergabung dengan grup pemburu tikus dengan anjing teriernya yang bernama Barto. Barto, menurut Mentume, sangat efektif dalam berburu tikus. Ini dibuktikannya dengan suatu operasi malam selama 3 jam di kawasan Adams Morgan awal Juni lalu yang berhasil menangkap 30 tikus.
He's caught at least four. There's a lot of dogs, so he's caught four.
Barto menangkap sedikitnya 4 tikus, padahal banyak anjing yang terlibat. Apakah Barto suka melakukannya? Ya, untuk itulah ia hidup. Anjing ini hanya ingin berburu.
Menurut Michael Feinberg, memanfaatkan anjing adalah cara yang baik untuk mengendalikan tikus secara organik. Cara itu primitif, tapi efektif. Racun akan mematikan tikus dalam waktu beberapa hari, sementara anjing bisa membunuhnya hampir seketika. Anjing bukan satu-satunya hewan pemburu yang menangani masalah hewan pengerat di Washington, D.C. Kucing juga ikut dilibatkan. Organisasi pencinta hewan, Humane Rescue Alliance, pada 2017 menggelar program kucing kerah biru untuk menyelamatkan populasi kucing liar di Washington, D.C. dan sekitarnya. Sekitar 400 kucing yang diselamatkan itu kini telah ditempatkan di berbagai bisnis untuk memberantas tikus. Rue adalah salah satu kucing itu. Tugasnya adalah mengusir tikus-tikus yang gemar menggerogoti kantung makanan burung dan pupuk di toko Green Street Growers. Tim Williams, direktur operasi toko itu, memperkirakan kerugian bisnis telah menyusut hingga 10% dari sebelumnya sejak Rue ditempatkan di sana.
It's a fantastic two-fold benefit of having the cat here. Everyone loves seeing her.
Ini adalah keuntungan ganda dari keberadaan kucing di sini. Semua orang suka melihatnya. Rue melakukan pekerjaan nyata. Kami tidak membutuhkan Rue untuk benar-benar menghemat uang, tapi kucing itu benar-benar melakukannya.
Leona Triyono untuk Arif Budiman, VOA Washington.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Dari info hiburan, kita dapat menyimak sekilas film Mission Impossible yang kembali dibintangi Tom Cruise. Hasil penjualan tiket dari pemutaran di bioskop-bioskop di Amerika dan seluruh dunia mencapai $235 juta hanya dalam waktu 5 hari. Wah, ini fantastis banget ya, Patrick?
Ya, bukan main lah jumlah yang fantastis. Tom Cruise yang beberapa waktu lalu menghadiri pemutaran perdana Mission Impossible Dead Reckoning Part 1 di New York mengungkapkan latihan keras yang dilakukannya untuk pembuatan film tersebut. Dan yang hebatnya nih, dia berencana untuk melakukan syuting di antariksa di masa depan.
Tinggal tunggu tanggal mainnya nih. Yuk kita dengar laporannya bersama tim VOA.
Tom Cruise berada di kota New York menghadiri pemutaran perdana Mission Impossible Dead Reckoning Part 1. Setelah berpose dengan penggemar, berfoto dan memberi tanda tangan, ia berbicara dengan semua kru televisi yang berkumpul dan mengungkapkan latihan keras yang dilakukannya dan rencananya syuting di antariksa. Film Mission Impossible terbaru, Mission Impossible Dead Reckoning Part 1, kembali menampilkan Tom Cruise sebagai Ethan Hunt. Namun, Cruise juga menjadi produser film yang syarat aksi dan telah ditunggu-tunggu penggemarnya itu. None of our lives can matter more than this mission. I don't accept that. Dalam pemutaran perdana film tersebut di kota New York, Cruise ditanya tentang kecerdasan buatan yang banyak dinilai sebagai ancaman. Cruise mengatakan bahwa ia tidak melihatnya sebagai ancaman, malahan sarana untuk menghibur penonton dalam perjalanan sinematik.
You know, I don't think about that. I'm just thinking how can I make something immerse an audience in a story. That's what McEwan are constantly working on.
Tom Cruise mengatakan, saya tidak berpikir tentang itu. Saya hanya berpikir bagaimana saya bisa membuat penonton terhanyut dalam cerita ini. Seperti biasa, Cruise melakukan semua sendiri aksinya, termasuk melompat dari tebing dengan sepeda motor dan terjun payung ke atas kereta. Bagaimana ia mengesampingkan rasa takutnya?
I just work to become very competent at it and I train in ways that are in a manner that is in very extreme and I build up to it. I don't just jump on and do it, it's I'm constantly building up to it.
Terus menjawab, saya terus berusaha sampai sangat kompeten melakukannya. Dan saya berlatih dengan cara yang sangat ekstrim, dan saya terus mengembangkannya. Saya tidak sekadar melompat dan melakukannya, secara terus-menerus saya berlatih. Dan pada hari saya melakukannya, saya hanya berfokus pada kinerja. Saya fokus bahwa saya akan menyelesaikannya, semua latihan yang telah saya lakukan. Kita harus berlatih sampai pada titik di mana kalau terjadi hal-hal yang tidak bisa diprediksi, saya bisa menanganinya dan mencoba mengantisipasi sesuatu yang bisa saja terjadi, kata Tom Cruise. Selanjutnya, ia merencanakan syuting sebagian dari film di antariksa di Stasiun Antariksa Internasional dengan sutradara Doc Liman.
I've always wanted to do that. I've been doing research for years on it.
Kami sedang mengusahakan, kata Cruz. Saya selalu ingin melakukan itu. Kami telah melakukan banyak penelitian selama bertahun-tahun. Mission Impossible: Dead Reckoning Part 1 tayang di bioskop mulai 12 Juli 2023.
There's no place that I won't go to kill you. That is written.
Saya Karina Amkas, VOA, Washington.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @voaindonesia.
Saudara pendengar, berakhir sudah perjumpaan kita kali ini dalam program mingguan VOA Weekend edisi Sabtu 29 Juli 2023.
Leona Triyono dan Lea Johannes yang menemani Anda dalam program VOA Weekend kali ini pamit dahulu. Jangan lupa ikuti program VOA Weekend hari Minggu 30 Juli 2023 yang tentunya dengan berbagai laporan menarik untuk menemani Anda berakhir pekan.
Bye-bye. Bye now.